Atomenerģētikas nākotne ir politiski jūtīgs jautājums lielākajā daļā Eiropas Savienības dalību valstu, bet pastāvošās krasās atšķirības sabiedrības viedoklī norāda uz to, ka Eiropas Savienības līmenī ir nepieciešams vienoties par vienotu un skaidru metodoloģiju, kā novērtēt lēmumus, kas skar atomenerģētikas politikas attīstību, gan no kodoldrošības, gan ekonomiskā izdevīguma, gan energoapgādes drošības viedokļa. Šādu viedokli savā ziņojumā paudusi Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja, nevairoties paust kritisku viedokli par Eiropas komisijas līdšanējo nostāju jautājumos, kas skar atomenerģētikas nākotni. Jāmin, ka Eiropas komisija nereti mēdz saņemt kritiku gan par to, ka tā satieksme pret atomenerģētiku ir pārāk pielaidīga, gan arī par to, ka tā nozarei pievērš pārāk mazu uzmanību. Eiropas komisijas pārstāve Lucija Codé, pavasarī atspēkojot Vācijas medijos izskanējuši apgalvojumu par to, ka komisija jau ir paudusi atbalstu atomenerģētikas nākotnes attīstībai Eiropā, norādīja, ka līdz šim Eiropas komisijas paustais viedoklis attiecās tikai uz nozares tehnoloģiju pētījumiem, un lēmums par atomenerģētikas attīstību nemainīgi paliek dalību valstu kompetencē.
It's as I say a discussion paper for experts based on a number of other issues papers.
Kā jau teicu, tas ir konsultācija dokuments ekspertiem, un tas nekādā gadījumā nav kāds gala dokuments, kurš kaut kādā veidā paustu Eiropas komisijas viedokli. Ko šī nodoma deklarācija nozīmē? Tas ir vienkārši vadlīniju dokuments Eiropas komisijai, dalību valstīm un pētījumu institūtiem to īstenotajās izpētes un attīstības programmās. Un vēlos arī vēlreiz izmantot iespēju un atgādināt, ka dalību valstu gala lēmumu par to, vai izvēlēties kodola enerģiju kā vienu no avotiem enerģijas piegāžu nodrošināšanai, ir nacionālās kompetences jautājums, un šajā ziņā nav notikušas nekādas pārmaiņas.
Jāmin, ka diskusijas par atomenerģētikas nākotne Eiropā ir sāsinājis Lielbritānijas valdības lēmums atbalstīt tālāko Hinkley Pointas atomelektrostacijas attīstību, nodrošinot tai garantētu elektroenerģijas iepirkuma cenu. Atomenerģētikas pretinieku lēmumi jau ir nosaukuši par skandalozu, bet Krievijas atomenerģētikas koncerna Rosatom valdes loceklis Kirils Komarovs to ir novērtējis kā labu ziņu industrijai.
First about Hinkley, definitely it's a very good news for the whole nuclear industry.
Runājot par Hinkley pointu, tā pilnīgi noteikti ir ļoti laba ziņa visai atomenerģētikas industrijai, un tas ir labs apstiprinājums tam, ka Britu valdība ne tikai atbalsta atomenerģētikas tālāko attīstību, bet ir gatava arī šo attīstību balstīt arī tiešā veidā finansiāli ar šo garantēto iepirkumu cenu. Mani nedaudz uztrauc tikai fakts, ka šī iepirkuma nākotnes cena šķiet maz liet augstāka nekā būtu nepieciešams, jo jau šobrīd atomenerģētikas industrijai tiek pārmestas ļoti augstas izmaksas un var ciest tās tēls. Bet kopumā šī ziņa ir ļoti nozīmīga.
Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja savukārt savā ziņojumā atzīst, ka jautājumā par atomenerģētikas nākotni ir nepieciešams izsvērts lēmums, jo nozare ir viens no Eiropas nozīmīgākajiem enerģijas avotiem ar zemu ogleklī izmešu apjomu. Tā nodarbina aptuveni 500 000 strādājošo, un lēmumi attiecībā uz nozares tālāko attīstību būtiski ietekmēs arī Eiropas enerģijas tirgus attīstību un investīcijas ekonomikā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.